الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. حول الله وقوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصل على محمد وآل محمد. الله اكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي العظيم وبحمده. سمع الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. يا ولي العافية أسأل العافية. الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجب آیمون دعا سه
بسم الله الرحمن الرحیم یا من ارجوها لكل خیر و آمن و سخطه عند كل شر یا من یعطی الكثير بالقليل يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة أعطني بمسألتي إياك جميعا جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت وزدني من فضلك يا كريم يا
Mümin bacı qardaşlarımız, hamınızdan iltimasıya duamız vardır. Dualarınızda bizleri de unutmayın. Bu güzel ve değerli məqamlarda iltimasıya dua edirik hamınızdan. 12. məsum imamımız Ağa İmam Zaman Əccəlləllahu Teala Fərəcə Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını tekrar ürək döntüsüylə arzulayır və siz əziz dinləyicilərimizlə xuda hafizləşirik. Gələn görüşə qədər sağ olun Allahın amanında.
Yol gözlərə axşam səhər İntizarım vermiş səmər Gözləmişəm yol cümhələr Yol gözlərə axşam səhər İntizarım vermiş səmər Gözləmişəm yol cümhələr Qarışmış hal sənsiz gülüm Nərgiz gülüm, nərgiz gülüm Qarışmış hal sənsiz gülüm Nərgiz gülüm
We'll be right back. İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyir, Arəş yatağı üzrə razılaşma əməkdaşlıq və konstruktiv anlaşma ilə əldə oluna bilər. Qız qalası su bəndi fəcr 10 günlüyündə istifadəyə veriləcək. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Avropa Şurası Parlament Assambleyasına xəbərdarlıq edib. Avropa İttifaqı Xarici Siyasət Məsulu ölkələrin Anrovaya yardımlarının yenidən başlanmasını vurğuladı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Mübarək fəcr 10 günlüyü İslam İnqilabının qələbə günlərinin başlanmasını əzləyərək bu axşamki xəbərlərin birinci bölümünə başlayırıq. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi deyib ki, İran İslam Respublikası hesab edir ki, Arəş qaz yatağı ilə bağlı konstruktiv əməkdaşlıq qarşılıqlı anlaşma şəraitində iki ölkənin maraqlarına hörmətlə yanaşmaq çərçivəsində razılaşma əldə oluna bilər. İranın məlumatına görə çərşənbə günü axşam saatlarında Nasir Kənani Küveyt əmirinin Ər-Riyada səfərinin ardınca Saudiyyə Ərəbistanı və Küveytin birgə bəyanatına münasibət bildirərək deyib, dəfələrlə bildirildiyi kimi İran İslam Respublikası Küveytlə Arəş yatağında birgə karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı və dəniz sərhədlərinin delimitasiyası ilə bağlı əvvəlki danışıqların nəticələri çərçivəsində Küveytlə iki tərəfli müzakirələri davam etdirməyə hazırdır. Necə ki, ötən ilin martında da Tehranda kesilən danışıqların sonuncu raundunda bu məsələ vurgulandı. Şərqi Azərbaycan İyalətinin Regional Su İdarəsinin sədri Yusif Qafarzadə deyib, İran və Azərbaycan arasında İranlı mühəndislər tərəfindən inşa edilmiş müştərək qız qalası bəndi bu il fəcr 10 günlüyündə istifadəyə veriləcəkdir. Qız qalası su bəndi 50 min kubmetrlik şimal su anbarı, yuxarı suməyə şəbəkəsi, kəlalə və drana nasos stansiyaları da daxil olmaqla 4 layihə istismara hazırdır. O bildirib ki, qız qalası bəndi layihəsi gil üzəyi olan torpaq tiplidir. Uzunluğu 864 metr, hündürlüyü isə 37 metrdir. 2 milyard kub metr su tutumuna malik bənd Xudafərin su təchizatı şəbəkəsini və Şərqi Azərbaycan vilayəti və Ərdəbilin aşağı hissələrindəki əraziləri su ilə təmin etmək və elektrik enerjisi istehsalı məqsədi ilə tikilmişdir. Bənd İran və Azərbaycan Respublikası tərəfindən birgə istismar edilir. Bu haqda reportajı dinləyirsiniz.
Şərqi Azərbaycan əyalətinin regional su idarəsinin rəisi Yusif Qafarzadə deyib, Qız qalası bəndi 50 min kubmetrlik şimal su anbarı, yuxarı soyunma şəbəkəsi, kəlalə və dərana nasos stansiyaları da daxil olmaqla 4 layihə istismara hazırdır. O bildirib ki, Qız qalası bəndi layihəsi gil özəyi olan torpaq tiplidir. Uzunluğu 864 metr, hündürlüyü isə 37 metrdir. 2 milyard kubmetr su tutumuna malik bənd Xudafərin su təchizatı şəbəkəsini və Şərqi Azərbaycan vilayəti və Ərdəbilin aşağı hissələrindəki əraziləri su ilə təmin etmək və elektrik enerjisi istehsalı məqsədi ilə tikilib. Bənd İran və Azərbaycan tərəfindən birgə istismar edilir. Regional su idarəsinin rəisi Yusif Qafarzadə daha sonra əlavə edib, Qız qalası bəndi Xudafərin bəndindən 12 kilometr aşağıda yerləşir və onun məqsədi Xudafərin su anbarından çıxan suyun tənzimlənməsi, yönləndirilməsi və Xudafərin bəndinin aşağı axınında suvarma və drenaj şəbəkəsinin əsas kanalına ötürülməsidir. Benden elektrik enerjisi istehsalı 40 megawatt, istehsal gücü ilde 135 gigawatt saat təşkil edir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin bugün kesilən iclasında deputat Aqil Abbas Qərbin sanksiya təhdidlərinə kəskin cavab verib. Aqil Abbas Qərb dövlətlərinin Azərbaycanı sanksiya ilə hədələdiklərini ancaq sanksiyadan qorxmağa lüzum olmadığını deyib. O, bunun səbəbini sanksiyaya məruz qalan İranın inkişafını misal göstərək açıqlayıb ki, biz 30 ildir sanksiya altındayıq, İrana sanksiya tətbiq edirlər, İran artıq hər şeyini özü istehsal edir, deputat deyib. Aqil Abbas Qərb dövlətləri tərəfindən sanksiyaya məruz edilən ölkələri, o sıradan da Azərbaycan Respublikasının öz potensiallarını doğru düzgün qiymətləndirməyə çağırıb deyib. Biz sanksiya tətbiq etsək, onlar çöldə qalacaqlar, bizi sanksiya ilə hədələmək lazım deyil. Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətinin hüquqları bərpa olunmayacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfindən də Avropa Şurası və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iştirak məsələsinə yenidən baxılacaq. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev fevralın 1-də Parlamentlər Arası İttifaqın baş katibi Martin Çunqonu qəbul edərkən deyib. Prezident İlham Əliyev Avropa Şurası Parlament Assambleyasında anti-Azərbaycan karakteri daşıyan Azərbaycan nümayəndə heyətinin etimadnaməsinin ratifikasiya edilməməsi ilə bağlı azlıq olan bir qrupun təşəbbüsünün dialoqa xidmət etmədiyini vurğulayaraq bildirib ki, bu ümumiyyətlə parlament platformasının ənənələri ilə ziddiyyət təşkil edir. Azərbaycan Respublikası nümayəndə heyətinin hüquqlarının bərpa edilməli olduğunu deyən Azərbaycan dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan nümayəndə heyətinin hüquqları bərpa olunmayacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfindən də Avropa Şurası və Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində iştirak məsələsinə yenidən baxılacaq. Ermənistan fevralın 1-dən rəsmən Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü olub. Bu barədə Rio Universiti məlumat yayır. 2023-cü ilin noyabrında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi elan etdi ki, Ermənistan 2024-cü il fevralın 1-dən etibarən Roma statusuna qoşulan 124-cü Şərqi Avropa qrupundan isə 19-cu dövlət olacaqdır, məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, Ermənistan parlamenti ötən il oktyabrın 3-də Roma statusunu ratifikasiya edib. Son vaxtlar Gürcüstan və Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq memorandumu imzalanıb. Bu barədə Gürcüstanın başnaziri İrakli Qaribaşvili və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan birgə bəyanatda açıqlayıblar. Gürcüstan başnazirinin dediyi kimi, Gürcüstan və Ermənistan hər zaman strateji dost və tərəfdaş olublar və bu reallıq bugün rəsmiləşmişdir. Müstəqil politoloq Zərdüşt Əlizadə televiziya kanalı ilə müsahibəsində Ermənistanın Gürcüstanla əlaqələrini Rusiya maraqları çərçivəsində qurduğuna dair şərhlər verib, onun qeydlərindən bir hissəsini bərabər dinləyək.
Gürcüstanla Rusiya arasındakı qüvvələr nisbətini qiymətləndirir, biz görürük ki, yerlə göy qədər fərq var. Yəni, Rusiya nəhəng dövlətdir, nüvə silahı var, qüvvətli ordusu var, Gürcüstan kiçik dövlətdir və zəif də ordusu var. Azərbaycan Qarabağı azad edəndə biz bilavasitə Rusiya ilə döyüşmürdük. Rusiyanın asılığında olan Ermənistan dövləti ilə döyüşürdük və Ermənistandan biz güclüyük, biz gücümüzü göstərdik. Nəyə görə Rusiya Ermənistanın arxasında durmadı? Çünki Ermənistan açıq şəkildə Rusiyadan qopub qərbə yönəlməsi barədə demək niyyətini bildirdi. Və Rusiya da onu cəzalandırmaq üçün Ermənistanı açıq müdafiə eləmədi. Gizli müdafiə elədi, amma onun dəstəyi kifayət qədər geniş olmadı və Azərbaycan öz qanunun ərazilərini qaytara bildi. Qaldı Gürcüstanın Rusiya ilə münasibətlərinə Gürcistan rəhbərləri Rusiya ilə ədavət axtarmır. Barış axtarır və ümid edir ki, nə vaxtsa Rusiyada vəziyyət elə dəyişə bilər ki, Rusiyada elə siyasi qüvvələr hakimiyyətə gələ bilər ki, onlar üçün Gürcistan kimi bir canıb qonşusunun dəyəri, qiyməti, əhəmiyyəti bu qondarma saxta iki Abxaziya və Cənubi Osetiya respublikalarından daha dəyərli olsun, daha qiymətli olsun. Ona görə də bu saxta rejimləri, dövlətçilikləri müdafiə etməz və Gürcistanla barışar. Bu ərazilərin və bu əhalinin Gürcistana təkrar qovuşması, ola bilsin ki, çox şərəfli bir şərtlərlə qovuşması üçün şərait yaratsın və beləliklə də Gürcistan Rusiya ilə təzədən barışsın. Amma Gürcistanın səmti qərbə tərəfdir. Çalışır NATO-ya daxil olsun, Avropa İttifaqına daxil olsun. Və bu da Gürcü xalqının öz seçimidir, bunu konstitusiyasına da yazıb və buna qarşı çıxan istənilən siyasi qüvvəni Gürcü xalqı qəbul etməz.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Avropa Birliği sammitində Ukraynaya 50 milyard avro dəyərində uzun müddətli büdcə yardımı proqramı təsdiq edilib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Avropa Şurasının prezidenti Charles Michel məlumat verib. Xəbərə görə, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel və ittifaq liderlərinə təşəkkür edib. O, bu barədə X-də yazır ki, Charles Michel və Avropa İttifaqı liderlərinə 2024-2027-ci illər üçün 50 milyard avro dəyərində yardıma görə minnətdarıq. Qərarın 27 liderin hamısı tərəfindən qəbul edilməsi çox vacibdir ki, bu da Avropa İttifaqının möhkəm birliyini bir daha sübut edir, o qeyd edib. Yanvarın 31-də Ukrayna Müdafiə Naziri Rüstəm Ömərov Kiyevdə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin baş inspektoru Robert Storch ilə görüşüb. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ukrayna və ABŞ arasında qarşılıqlı anlaşma haqqında memorandum imzalanıb. Aprelin sonuna dək bütün nəzarət mexanizmlərinin tətbiq ediləcəyinə və sistemin işləyəcəyinə 100% əmin olacaq nazir qeyd edib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ukraynanın Rusiyaya qarşı iddiasını qismən təmin etdi. TAS xəbər verir ki, bugün keçirilən iclasda verilən qərar əsasən Rusiya Ukraynada terroru maliyyələşdirdiyi iddia olunan şəxslərlə bağlı ətraflı araşdırma aparmayıb. Təmin olunan digər iddia isə Krimin işğalından sonra Ukrayna dilində tədrisin məhdudlaşdırılmasıdır. 2024-cü il üçün Ukrayna mühüm strateji əhəmiyyət daşıyır. Ona döyüş meydanında müəyyən inamlı uğurlar gətirəcək. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Viktor Nolan deyib. Amerikalı rəsmi iddia edir ki, Ukrayna müdafiəsini gücləndirir və Rusiya lideri Vladimir Putini döyüş meydanında xoş sürprizlər gözləyir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Sinis rejimin casusluq və kəşfiyyat təşkilatı Musad rəhbəri David Barena Həmas tərəfindən saxlanılan girovların azad edilməsi üçün İsrailin hərbi kabinetinə 9 bəndilik razılaşma təqdim edib. Bu barədə İsrailin 12-ci kanalı məlumat yayıb. Məlumata görə razılaşmanın birinci mərhələsi 35 günlük ateşkəs müqabilində 35 girovun azad edilməsi müqabilində olacaq. Yəni, ateşkəsin hər gün üçün Həmas saxladığı 136 girovdan birini azad edəcək. Times of İsrailin məlumatına görə də birinci mərhələdə azad ediləcək girovların qadınlar, xəstələr, yaralılar və yaşlılar olmasına üstünlük veriləcəyi bildirilib. İsrailin azad etməli olduğu Fələstinli məhbusların sayı ilə bağlı hələ dəqiq qərar verilməyib. Çünki İsrail ağır cinayətlərə görə həbs olunanları deyil, yalnız daha yüngül cinayətlər törətmiş şəxsləri öz iddiasına görə azad etmək istəsə də, Həmas digərlərinin də azad edilməsində israrlıdır. İsrail dördü qadın olmaqla əvvəllər həbs olunmuş yüzdən çox fələstinlini azad edib. Bu barədə Əl-Qahirə Əl-Əxbariyyə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsrail dördü qadın məhbus olmaqla 114 nəfəri azad edib. Qeyd edilir ki, bütün bu fələstinlər Qəzza zolağı ilə sərhəddə yerləşən Kerem Şalım keçdi məntəqəsindən buraxılıblar. Həmin şəxslərin hazırki münaqişə tərəfləri arasında hər hansı ilkin razılaşmalar çərçivəsində azad edilib-edilmədiyi barədə məlumat verilmir. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi bəzi ölkələrin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinlər üzrə Qaçqınlar Agentliyi ANRO-ya yardımlarını kəsmək üçün ABŞ-ın hərəkətini izlədikdən sonra Qəzza böhranının ortasında mühüm rol oynayan bu quruma maliyyə dəstəyini davam etdirməyə çağırıb. Bu haqda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi Josep Borrell cümə axşamı Avropa Şurasının iclas ərəfəsində Brüsseldə jurnalistlərə deyib, ANRO-ya yardımın kəsilməsi bütün fələstinləri cəzalandırmaqdır və bu agentliyin alternativi yoxdur. O əlavə edib ki, bu təşkilatla bağlı araşdırma prosesi onun xidmətlərinə mənfi təsir göstərməlidir, çünki 100 minlərlə insan ANRO tərəfindən dəstəklənir və siz maliyyə yardımını kəsə bilməzsiniz. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəsmisi davam etdi ki, agentliyin humanitar xidmətlərinin araşdırılması prosesi müstəqil kateqoriyadadır. O, Avropa Komissiyasının ANRO-ya maliyyə yardımının kəsilməsi ilə bağlı qərar qəbul etmədiyimi ifadə edərək sözlərinə belə davam edib. Düşünürəm ki, ANRO-ya dəstək davam etməlidir və mən bu baxımdan BMT baş katibinin mövqeyini dəstəkləyirəm. Bu sözlər siyanist rejimin ANRO-nun bir sıra məkdaşını Həmasla həmkarlıqda ittiham etdikdən sonra ifadə edilir. Keçən həftə BMT-nin yüksək rütbəli rəsmisi bu şəxslərə qarşı istintaq başladığını açıqlamışdı. İndiyədək ABŞ-ın ardınca bir sıra Avropa ölkələri Qəzza xalqına yardım göstərən ən mühüm və həyati qurumlardan biri kimi ANRO-ya yardımlarını kəsib və ya dayandırıb. Bununla belə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres dünya ölkələrinin bu agentliyə davamlı dəstək və yardım göstərməsini istəyib. O bildirib, mən belə ölkələrin narahatlığını başa düşsəm və şəxsən bu cür ittihamlar irəli sürməkdən qorxsam da ANRO ilə əməkdaşlığı dayandıran dünya hökumətlərindən qətiyyətlə xahiş edirəm ki, heç olmasa ANRO-nun Qəzzada əməliyyatlarını təmin etsinlər. Josep Borrell keçən bazar günü Guterres-lə telefon danışığında ittifaqın ANRO-ya maliyyə yardımının qarşısını alınmadığını açıqladı. Bu telefon danışığında o Qəzzada mövcud vəziyyətdə ANRO-nun rolunu həyati əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib və deyib, bu bölgədə 2 milyon insanın bu təşkilatın və BMT-nin digər qurumlarının köməkinə çox ehtiyacı var. Borrell bildirib ki, birliyin ANRO-ya qarşısındakı maliyyə öhdəlikləri yerinə yetirilib və blokalanmayıb. Bununla belə, o əlavə edib ki, yardımın davam etdirilməsi ilə bağlı gələcək qərarlar bu təşkilatla bağlı araşdırmalar başa çatdıqdan sonra veriləcək. ABŞ başda olmaqla qərb ölkələri siyanist rejimin xəbər mənbələrinin siyanist rejimin Qəzza zolağının müxtəlif bölgələrinə qarşı hücumlarının davam etməsi barədə xəbər verdiyini əsas gətirərək ANRO-ya yardımlarını kəsib və ya dayandırıblar. Fələstinin Qəzza Səhiyyə Nazirliyi son hesabatında Qəzza zolağına hücumların başladığı 7 oktyabrdan bu yana Qəzza zolağında şəhidlərin ümumi sayının 26.900-ə yaralıların sayının isə 65.949-a çatdığını açıqlayıb. Fələstinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Riyad Mənsur ANRO-ya maliyyə yardımını kəsən ölkələrin qərarlarını yenidən nəzərdən keçirməli olduğunu bildirib. Falastin'in Sema Haber Agentliği'nin verdiği malumata göre BMT Tehlikesizlik Şurası'nın iclasında Gazze ile bağlı danışan Mansur deyip, Gazze'da muharibə dərhal dayandırılmalıdır ki, Beynəlxalq Haaga Məhkəməsinin qərarları qüvvədə qalsın. O əlavə edib, İsrail Gazze'da dinci əhalini hədəf alan geniş əməliyyatları davam etdirir və ayrı seçkilik etmədən hücumlar həyata keçirir. Fələstin nümayəndəsi davam etdi, Təhlükəsizlik Şurası Gəzada müharibənin dayandırılması üçün qətnamə qəbul etməlidir. Mənsur aydınlaşdırıb, Anruva beynəlxalq prinsiplərə sadiqdir və bu beynəlxalq təşkilatın minlərlə əməkdaşının tələsik hərəkətləri və cəzalandırılmasının heç bir əsası yoxdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyinin rəhbəri Filip Lazzarini də son günlərdə bəyan edib, İsrail rəsmiləri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyinin bir neçə əməkdaşının 7 oktyabrda Həmasın hücumunda iştirakı ilə bağlı məlumatlara malik olduğunu iddia edir. BMT-nin yüksək səviyyəli rəsmisi açıqlamasında bildirib ki, 7 oktyabr 2023-cü ildə İsraillə qarşı hücumlarda iştirak etdiyi iddia edilən işçilərin müqavilələrinə dərhal xitam verəcək.
Hava haqqında məlumatı dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının PİKA mərkəzi ekspertlərinin proqnozuna görə sabah Tehranda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və saatlarda külək əsəcə, temperatur 0-6 dərəcə üstü təşkil edəcək. Təbrizdə isə hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, ara sıra külək güclənəcək və temperatur 5 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Külfada isə hava yarım buludluqdan buludsuzluğa doğru gedib və temperatur 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava yarım buludlu olub, ara sıra şiddətli güclü külək əsəcək, temperatur 1 dərəcə şaxtadan 6 dərəcəyə dək isti. Qumda isə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedəcək və bəzi saatlarda dağınıq yağış yağacaq, temperatur 1-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava buludlu olacaq, duman olacaq, bəzi saatlarda dağınıq qar yağacaq və temperatur 4 dərəcə şaxtadan 0 dərəcəyə dək olacaqdır. Biləsuvarda isə hava buludlu olub, külək əsəcək, bəzi saatlarda xəfif duman olacaq, temperatur 0-8 dərəcə isti təşkil edəcək və nəhayət Astarada hava buludlu, duman olub yağış yağacaq, temperatur 3-6 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 2-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub-qərb küləyi gündüz, şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 1-4 dərəcə üstü, gündüz 6-9 dərəcə üstü olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 765 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikası rayonlarında sabah hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz isə 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Təqdimləyicilər, sabah cümə günü fevral ayının 2-si, Rəcəb ayının 21-də Sərçay şərvaxla saat 6:27 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 7:49 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:54 dəqiqədə gün orta və saat 18:14 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Sinis rejimin Livan'a tekrar tehditleri barədə siyasi icmalı dinləyirsiniz. Sinis rejimin müharibə naziri Yoan Galant çıxışında iddia edir ki, Qəzzada baş verənlər Livan'da da tekrar oluna bilər. Sinis rejimin Qəzza zolağına qarşı müharibəsinin 4-cü ayı keçir. Bu müddət ərzində 29,600-dən çox Qəzzalı şəhid olub, 66,000-ə yaxın da insan yaralanmışdır. Gündəlikdə bombardımanlar nəticəsində Qəzza praktiki olaraq həyat yaşamını itirib, bu zolaqdakı soyqırım infrastrukturun da tamamilə dağılmasına səbəb olmuşdur. Son günlər bəzi sinis rəsmilər dəfələrlə Livana bütün istiqamətlərdə hücuma məruz qala biləcəyi barədə xəbərdarlıq ediblər. Əhəmiyyətli sual budur ki, nə üçün sinis rejim Livan üçün Qəzza senarisini təkrarlamaqda israrlıdır? Bu baxımdan birinci səbəb sinis rejimin son 4 ay ərzində şimal bölgəsindən ağır zərbələr almasıdır. Livandakı Hizbullah qüvvələri işğal olunmuş torpaqlara qarşı çoxlu hücumlar həyata keçirib, bu hücumlar nəticəsində xeyli sayda sinis həlak olub, yaralanıb, külli miqdarda da iqtisadi zərər dəymişdir. Belə ki, sinis rejim Livanı hər tərəfli hücumlarla hədələməklə şimal cəhəsindən hücumları dayandırmağa çalışır. Yaxud mümkün bir hücum halında bu rejimə qarşı müharibənin ciddi nəticələrinin olduğu mesajını vermək istəyir. İkinci səbəbi isə odur ki, sinis rejim aktyorun simasını nümayiş etdirməyə çalışır. İstənilən cinayəti törədən, soyqırımdan çəkinməyən aktyor. Bu rejim özünün bu imicini təqdim etməklə gələcək təhlükələrin qarşısını almağa çalışır. Hətta beynəlxalq ictimaiyyətə, onların qərarlarına, o cümlədən də beynəlxalq məhkəmənin hökmlərinə əhəmiyyət vermədiyi mesajını da ötürmək istəyir. Üçüncü səbəb isə budur ki, sinis rejim Qəzzaya qarşı müharibədə öz hərbi məqsədlərinə çatmaqdan məyus olub Livana verdiyi xəbərdarlıqlarla hətta hərbi əməliyyatı çevrilə müharibəni Qərb Asiya regionu səviyyəsinə qədər genişləndirə və xarici güclərin müharibə ayağı açmasına səbəb ola bilər. Bununla bağlı İsrailin müharibə naziri Yoav Galant deyir ki, siyasi həll ehtimalı getdikcə azalır, elə bir mərhələ gələcək ki, bizim səbrimiz bitəcək, Qəzzada gördükləriniz Livanda da təkrarlana bilər. Dördüncü səbəb budur ki, sinis rejim Hizbullah və ya Livan Hizbullaha qarşı mümkün müharibə ilə hədələməklə öz daxili vəziyyətini pozmağa, bu böhranı daha da ağırlaşdırmağa, Livanın daxilində Hizbullaha qarşı ictimai rəyi təhrik etməyə çalışır. Son məqam isə budur ki, bəzi sinislər xəbərdarlıq edirlər ki, Livana qarşı mümkün müharibə təhcə Qəzza ilə eyni nəticələr verməyəcək, lakin bunun tilav üçün ağır nəticələri də ola bilər. Çünki Hizbullah İsrail üçün psixoloji oyun oynayır və bütün varını bir anda ortaya qoymamışdır.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə hazırladığımız Fəcr bayramı verilişini eşləyəcəksiniz.
Fecr Bayramı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam aziz dinleyiciler, hoş görmüşük sizi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Fecr Bayramı verilişini birbaşa dinlemektesiniz. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Fecr 10 günlüğü ile alakadar olarak siz aziz dinleyicilerimizi, bütün azade insanları ürek döntüsüyle tebrik edir. Bayramınız mübarek olsun diye növbeti verilişimize başlayırız. Görmüşük siz aziz dinleyiciler, Fecr Bayramı verilişini canlı olarak Tebriz Radyosu'ndan dinlemektesiniz. Eğer bizim keçen verilişi dinlemişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, hörmətli müsahibimizin qulluğundaydık və hörmətli müsahibimiz tanınmış yazıcı və tədqiqatçı Tebriz Radyosu'nun hörmətli sədri Cənab Hacı Mehdi Ağa Nəlbəndinin qulluğundaydık və Cənab Nəlbəndi İslam İnqilabı şehri ile alakadar olarak çok maraqlı faktlara işare buyurdular ve çok değerli statlar da getirdiler ve Azerbaycanlı Hacı Mail, merhum Hacı Mail'den de Hazreti İmam Xümeyniye ve aziz rehberimiz Hazreti Ayetullah Uzma Seyyid Ali Ağa Xameneyi hakkında yazdığı şiirleri de okudular, izah edildiler. Növbəti verilişte de hele yine Hacı Ayin Elbendi'nin qulluğundayıq. Çox hoş gəlibsiniz. Dəvətimizi bir daha qəbul etdiyinizə görə sizə təşəkkürlərimizi bildirir və çox sağ olun deyirik. Salam əleykiz olsun. Sonra keçək söhbətə. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam Cənab Əlayi sizə və kollektivimizdə çalışan əzizlərimizə, verilişin hörmətli rejissoru Cənab mühəndis Məhəmməd Rıza Rəhimiyə və əziz dinləyicilərimizə hamınıza Fəcr 10 günlüyünü və İslam İnqilabının zəfər çalmasının il dönümünü təbrik edirəm.
Çox sağ olasınız. Mən ərz elədim əziz dinləyicilərimizə ki, siz dünən İslam İnqilabı şeiri ilə əlaqədar olaraq söhbət buyurdunuz və Hacı Mahalidən də iki dəyərli şeiri oxudunuz. Verilişin sonuna yaxınlaşdıqda mərhum şairimiz, çox dəyərli şair, istedadlı ve görkemli şair Səhəndin hakkında söhbete buyurduz, keçdik. Ancak bizim için ayrılan vaxtın sona yetdiyi için şiirinden de bir səsləndirdik. Növbəti verilişdə xahiş edəcək ki, Səhənd hakkında, Bulud Qarışörlü hakkında məlumat verəsiniz ve məşhur şiirində açıqlayasınız. Buyurun, söz sizdə.
Bəli, Cənab Əlayi, mən şübhəsiz bugün Səhəndidən və Səhəndin Şanlı İmam şiirindən söhbət edəcəyim. Ancak ondan əvvəl niskil edirəm ki, əziz rəhbərimiz Həzrət Ayətullah Əl-Uzma İmam Xamneyinin şairlərlə bir xoşubeşi bir görüşüyü və şeirlər ki, qısa-qısa hissələr şairlərin oxuduğu Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkü səsi ilə oxunan şeirlərdən bir qısa klip hazırlanmışdı. Onu mən verilişdən əvvəl eşitdim. Niskil etdim ki, bugün onu eşidək sonra sizə keçəyə.
Hətmən,
İzin verirsəniz və hazır olsa əziz rejissorumuzdan rica edərdik. Onu dinləyək, sonra sözə keçək.
Mən desə, əgər hazırdırsa, dinləyirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün ağız qalib boş, bir gün doli, da doli.
به قول مرحوم شهریار دنیا قضا و قدر ölüm itim دی دنیا بویی اولسوز دی یتیم دی
این قضایی خطاب به اون بره عرز
عرز
Küfristin öylerden Kur'an yığışa, namaz çıxa yattan ezan yığışa, yer altından çetindir kan yığışa, şahadetten nevildimiz var bizim.
Hayatın memari, takdim be mader.
Yadime canane düşende, camim alışar, göylüme pervane düşende.
Hak Tanrı insanı yaratmamıştan, yarattı bir güzel güneş lap ezel.
Güzeller güzeli seçilen ana, hanımlık boyuna biçilen ana.
Senin doğulmağını min dodağ gülürdü güneş. Gülürdü senle, inan varlığın bölürdü güneş.
Ruhzene divar zindandan, kelami bak behişte. Muslihe esli gelir, ekse hemen timsale benzir.
Yanmışam, kurtarmışam. Siz gelip siz köz üstü.
Çilik çilik boyatıbdır adaletin bulağı, ağac ağac göyeribdir susuz aran bu gece.
Ve susuz arana inşallah Allah kömək eləsin.
Ne vardı qasra alavgam, ne mavili tavca. Fakat Hüseyin'e, Hüseyin'e, Hüseyin'e mi?
Cennat eden eşitti. Peygamber gerami, ne eleynisiz, evasız, kerbu belaya geldi.
Ben ki derdi dilimi hiç kese faş eylemerem, sana bir diyerem, mehreme benzirsem sen.
Bu o zat ay bağırı tercüme eylesin.
Şehit oldu, gayetti. Gül yetti, lala geldi.
Şehit şudu, bazgeçt. Gül raft ve lale
vermişt.
Şehit oldu, kayetti. Gül gitti, lala geldi. Aferin, aferin.
Evimde heyme kurup, üstüne Hüseyin yazıp. Dolanıram başına, söylürem ki el havza.
Senin bakışlarını göyde nur sanmışsa, senin kademlerine yerde çölce saldı güneş.
Teyvel anfasikum ehsen, çok güzel.
Şahadetin perbendesi itmiyip, elimizde residimiz var bizim.
Aferin, kelami ra kelam ez dil beraya. Eyle bak.
Bizi doğan mehribana, sen mader de, ben de ana. Bari. Düşmen kalsın yana yana, biz hamımız İranlıyız.
Sen mader de, ben de ana. Eyle bak, eyle bak, aferin.
Fars da Türk kimin, Türk de Fars kimin? Hami İraniydi, Müslümandı, birbiriyle kardeşti.
Tebriz Radyosu'ndan canlı olarak Fecr Bayram verilişini dinlemektesiniz. Bir daha Fecr 10 günlüğü münasebetiyle hamınızı ürək döyüntüsüyle tebrik ederek bayramınız mübarek olsun deyirik. Çok güzel item idi Cənab Nərbəndi ağanın qulluğunda şairlerin çıxışlarıydı ve ağanın da inceliği bəzi məqamlara toxunurdu şairlerle ve hakikaten de çok maraqlıydı. Yəqin əziz dinləyicilərimizdə zövqlərincə olmuşdur. Söz sizdə, yenə dinləyirik sizin sözlər və söhbətlərinizi.
Bəli, Cənab Əlayi, mən niskil etdim ki, bu səs yazısını dinləyicilərlə bərabər dinləyək. İslam İnqilabı və İmam Xümeyni haqqında Fars dilində, Azərbaycan dilində, İstanbul türkçəsi dilində, Ərəbcədə çoxlu şehirlər yazılıbdır.
Doğrudur.
Ve çoxlu mütəfəkkirlər İran İnqilabı haqqında ve 1357-1979-cu ildə İranda baş veren İnqilab haqqında söhbət ediblər. Evet. Michel Foucault kimi şəxsiyyətlər, Teda İskaçpol xanım çox tədqiqat aparıbdır İran İnqilabı haqqında ki, bunların yeri burada, bura çünkü biz şiir ve ədəbiyyat sahəsində danışırıq. Ancaq mən sözə girməmişdən öncə bir iddia istirəm edəm. O da budur ki, rəhmətlik Bulud Qaraçorlunun Həzrət İmama yazdığı, İmam Xümeyniyə yazdığı şanlı imam şeiri bütün dillərdə yazılan şeirlərdən ən üstünüdür.
Elədir.
Bu iddianı mən etmişəm və bəzən olub ki, ədəbiyyatçılar mənə qınıyıbla məni ki, niyə bu sözü deyibsən? Mən demişəm, gedin şeirləri qoyun bir-birinin yanına, baxın. Baxın, bir ərəb dünyasının ən tanınmış şairlərindən biri Nəzar Qəbbanidir. Və bilirsiniz ki, bu şair aşiqanə şeir yazmaqda,
lirika
sahəsində ən adlım şairlər, yəni 20-ci əsrin ən adlım şairidir. Və onun şeirləri taysız şeiridir. O da Həzrət İmama şeir yazıbdır. Mən bir kə oxuyuram, sonra gələ
dinləyirəm.
Yazır ki, zəhər əl-ləvz fi hədaiq-i şiraz və nəhəl muəzzəbun əs-siyam ha humul furs qəd ətahu bi kəsra bədə qəhrin və zulzulul əsnam şiəh sünnə ciyaun əitaşun kəsəru qaydəhum və fəkkul ləcam şahə Misr yəbki şahə İran fəəsvan məlcə ilil yətama vəl-xumeyni يرفع الله سيفا ويغني النبي والإسلام هكذا تصبح الديانة خلقا مستمرا وثورة واقتحام يازır ki Şiraz bağlarında badamlar çiçəklənir. Şiraz bağlarında badamlar çiçəklənir və kölələr əziyyət çəkən insanlar, tarix boyu müstəzəflər nəhayət oruclarını sona çatdıracaqlar. Yəni, sona çatdırırlar. وَنْهَلْ مُعَذَّبُونَ الصِّيَامِ Bunlar İranlılardır ki, kəsranı qələbə çaldıqdan sonra yerə çəkib və dizə çöhdülər. Və bütləri titrətdilər. İranın şiələri, sünnüləri, acıları, susuzları, zəncirləri, qandarları sındırdılar və licamları, noxtaları qırdılar.
Qırdılar.
Misir şahı, İran şahı nə göz yaşı tökür və nə gülməlidir Asvan şəhri yetimlərin bir pənahgahına çevrilibdi.
Sığınacağı olubdu.
Sığınacağı olubdu. Bilirsiniz, Şah İrandan gedəndə dedi ki, mən Asvana gedirəm istirahətə. Və Xumeyni ki, Allah onun qılıncını uca saxlasın. Vəl-Xumeyni yərfəullah zəyfən. Vəl-Xumeyni yərfəullah zəyfən. Və Xumeyni ki, Allah onun qılıncını uca saxlasın. İslam və onun peyğəmbərinin harayını ucaldıbdır. Belədir ki, din ardıcıl olaraq yaranışa yetişir və inqilaba çatır və zəfərə çatır.
Bu Nəzarın şeiridir.
Bu Nəzar Qəbbanin şeiridir. Gözəl də şeiridir, çox, yəni ərəb dünyasında göyçək və gözəl şeirlərdəndir. Və Nəzar Qəbbani yazıb da buna ki söz yoxdur. Ancaq mən istəyirəm, gələk Bulud Qaraçorlu Səhəndin şeirinə. Və görək, bu necə yazıbdı və nələrdən söz açıbdı. Bulud Qaraçorlu, mən ötən gündə ərz elədim. Bu şeiri inqilabdan bir il sonra 53 yaşında olarkən yazıbdı. Və beləliklə biz deyə bilirik ki, bağışlayın, Səhənd 58-də həyatını dəyişib. 57-ci il Bəhmən ayının 18-də yazıbdı. Yəni, hələ İslam inqilabı zəfər çalmayıb, ancaq İmam Xumeyni İrana gəlib.
Gəlibdir,
6 gün bugündən sonra.
Sonra.
18 Bəhmən.
Bəhmən 1357.
1357. Və Marağa da yazıbdı bu şeiri.
Həli.
Azərbaycan şəhərlərindən olan, Təbrizin Həndəvərində olan Marağa şəhərində bu şeiri yazıbdı. Bəzi təbirlər işlədibdi. Bu təbirlər həm dini baxımından, həm bir şairin birinə fəxriyə yazma baxımından çox gözəldir. Şərəfi ilm-u əməl.
Çok güzel tercih.
Eşce-i ayat-ı izam. Ayetullahul uzmaların en şuca ehlisi.
Eşce-i.
Ayetullahi bihaq. Allah'ın hak nişanesi.
Nişanesi.
Puştu penahı İslam. İslam'ın dayanacağı. Bunların hamısını sayır Hazreti İmam'a ki İmam Xümeyni'ye bir salam versin. Ben dünen size bir misal çektim. Dedim rahmetli Şehriyar deyir ki İmam Xümeyni aeroportta təyyarədən enəndə mən elə bildim ki Hazreti Musa'dır enən, Hazreti İbrahim'dir təyyarədən enən və deyəsən bulut da elə bir səhnəni görür. Və Hazreti İsa Hazreti Musa'nın təbarından görür İmam Xümeyni. Çün Hazreti İsa'nın da adı Ruhullah'dır.
Bunun da adı Ruhullah.
İmam Xümeyni'nin de adı Ruhullah'dır. Və hamısından gözəl yəni bəndi ki bunu Güşvarası kimi şehrin,
sırğası kimi,
sırğası kimi tez bə tez bunu çevirir. O da budur ki, ey yazıq kültürlərin rəhbəri, ey şanlı imam, ey Əliyinin xərəx oğlu, sənə minlərcə səlam. Başlayaq şehrə.
Bəlim.
Ey qaranlıq gecədə taulu olan bədri tamam, ey qaranlıq gecədə taulu olan bədri tamam, şərəfi ilmu əməl, Əşcəy ayatı izam. Bəzi şəxslər ki, sonra gəliblə bu şehrə aparıblə, o taleyi parlaq eləyib.
Parlaq eləyib.
O da axmaqlıqdandır.
Axmaqdəcəyi vəzmə qorfasas gətirir, bəli.
Ey qaranlıq gecədə tavlı olan, tulu edən, çıxan, ey qaranlıq gecədə tavlı olan bədri təmam, şərəfi ilmu əməl, əşcəy ayatı izam, ayətullahi bihəq, puşlu pənahı İslam, Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam, ey Əliyinin xələf oğlu, sənə minlərcə səlam. Ardıcıl bəndilərdə bulut qara çordu, bu ki deyirəm İmam Xümeyni Həzrəti İsa kimi insanların ardı bilir, deyir sənin də adın Ruhullahdır, İsa'nın da adı Ruhullahdır. Bunu sözə sözündə gətirir. Sanki necə Həzrəti İsa öz nəfəsi ilə ölüləri dirildərdi, İmam Xümeyni də bir milləti, bir xalqı öz nəfəsi ilə Ruhullah olaraq dirildir və bu da Bulut Qaraçorlu bunu düşünə bilər. Niyə ki, Rizaxan istibdadını görübdü,
Bəli.
Baskınlığını görübdü, ondan sonra Pəhləviyi əvvəli görübdü, Məmməd Rıza Pəhləvini görübdü. Və çoxlu inqilabçıları görüb ki, sonra özləri ilə, yəni o pəhləvidən də qalan deyil idilər. Ona görə Həzrəti İmama və onun simasına yetişəndə Bulut Qaraçorlu heyrətlə baxır Həzrəti İmama. Və bilirsiniz, Həzrəti İmamın atası şəhid olub da, yəni öldürüblə, şəhid eləyiblə. Sənə Ruhullah adın verdi, şəhid olmuş atan. Nəfəs həqdəndir, həqiqət. Də də Ruhullah sanım, ey qara qəlblərə aydın inam nuru saçan, ey qara qəlblərə aydın inam nuru saçan, sənə şayandı bu şovkət, bu məqam, ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam, ey Əliyinin xələf oğlu, sənə minlərcə səlam. Ardıcıl bəndilərdə səhənd qayıdır tarixə, Cənab Əlayi.
Bəli.
Və sanki tarixi bizə həm rivayət edir, həm tarixlə danışır, tarixlə qonuşur və İmam Xümeynini əsrlər boyundan bir gizlənmiş harayı gətirən bir şəxs kimi tövsif edir, vəsf edir və deyir bu, harayı gətiribdir, bir sel yola salıbdır ki, bu sel zülmün evini bərbad edəcəkdir və edibdir. Və ona görə də imama üstə də deyir ki, sənə Ruhullah adım verdi şəhid olmuş adam, nəfəs həqdəndir, həqiqətdə də Ruhullahsan. Yəni, bu sözü, bu nəfəsi haqqıdan bilir və bunu düşünür ki, bu